Иисустың туылғаны келгенде сүйіншілі жар. Кежілікті кеншектіңлі мүнкі өлімнің арғада арға, Құдай бойының оғылын Иисус Христосты бүтелеке кеген. Ол туылғанынан бері жер үсіне жаңы өй келген. Керек тезе пістің жыл доғылышты Иисус Христос туылған өйден башталады. Иисустың туылғаны қайқамчылу. Бодозорды, ол Құдайдың оғылы Малаштың қажаңында туылған. Иисус туылған кейінде Удабайла баяғы ороның қааны оны үлтірерге сананған. Те құлшынысты бағажынан баштайлық. Түндік Израилдің Назарет деген кішіне қалазында Мария деп қыс болған. Қайрахан Құдайды ол ақты жүрегінен сүйген. Бүргін оғы Құдай еген Гавриил деп ангел келіп, сүйін жақшылықты қыз деген. Қайрахан сеніле қожо, үйілі сортыды сен алқышту. Мария оны көрілі кемсіне берген. Те ангел оғым найда айтқан. Қорқы ба, Мария, сен Құдайдан жақшылық алдың. Барланып, ол бала да барың. Оны Иисус деп адарың. Ол ұлы болыр, үре тұрғаның ұлы деп адалар. Құдай Қайрахан оғы Давид адасының шіресін берер. Ол Израил халқа қаан болып, үргілдіге башқарар. Оның қаандығының ұчы құйысы жоқ болыр. Мария ол тұшта кіжіге барғалық болғын. Теоны Иосип деп ақ саналу кіжіге сөстіп салған. Ол қанай болыр деп Мария ангелден сұраған. Мен еркішіле білішпе сенем. Ангел оғы қару жандырып айтқан. Сеге ағару тұн түжер. Сені үре тұрғаның күчі көлетке чілеп түркеп ер. Оның үшін табаттан палан ағару болыр. Құдайдың уылы деп адалар. Мария, мен Қайраханың құлы едім. Сенің айтқаныңла болсын, деді. Ангел түре берді. Мария барлы болғанын ұғала, Иосиф оны жандырып ерге сананған. Кетуштерінде оғы Қайраханың ангелі көрініп, найда айтқан. Давид уылы Иосиф, Марияны үйін етіп аларға қорқы ба? Оның ішінде табылғаны ағару тыннан, табары уыл болыр. Оны Иисус деп адарың. Ненің үшін десе, ол бойының қалығын, кеншектерінің арғадар.